Takže dnes sa, bratia a sestry, nad Božím slovom stretáme a vnímame z tých viacerých motívov, ktoré sú nám predložené, niečo, čo sa spája i v prvom čítaní dnešného dňa, i v evanjeliu, v ktorom nám Ježiš podobenstvo o vinici a vinohradníkoch predkladá. Skúsme teda práve tento rozmer biblicky vnímať, ako môže i nám poslúžiť na ceste kresťanského života. Keď zoberiem kontext toho prvého čítania, je to 5. kapitola knihy proroka Izaiáša, tá ten tzv. Proto-Izaiáš, ktorý vzniká cirka 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista, keď po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam je kráľovstvo rozdelené a veľmi upadá i v tej náboženskej, i v sociálnej, i spoločenskej sfére. Ten sever kráča cestou modlárstva a morálnosti, sociálnej nespravodlivosti, zloby a neprávosti, až potom Asirčanmi dobitý zaniká. Juh, to je niečo iné. Títo ľudia mnohokrát si s tým severom nezadali, podobným spôsobom hrešili, ale jedno si zachovali. Čo len trošku tú vieru v Jahveho, pre ktorého sa otvárali. No a tam práve pán posiela Izaiáša, aby týmto ľuďom ohlasoval to pozvanie z hriechov sa spamätať, vieru obnoviť, od hriechov sa odvrátiť a znova Tóru svojimi skutkami naplňať. No a v tomto kontexte je to podobenstvo prvého čítania, ktoré je im predložené. Je tu použité slovo miláčik. Ak si odmyslíme pán na prsteňov s Miláškom a tak ďalej, tak to ide o niečo úplne iné. Jednoducho tie podobenstvá, ktoré v starom zákone vyjadrujú ten srdcový vzťah, ktorý Boh voči svojmu ľudu má. Používa sa či už tento rozmer vinice, ktorú pán Boh buduje. On vlastne všetko od základu zem vyklčoval, pripravil, vysadil, potom obohnal, chránil, listám dal, jednoducho vlahu prináša, je to dielo Boha. Celý starozákonný Izrael od Abrahamovho povolania cez vyslobodenie z Egypta až po zastúbenú zem, ktorú do daru dostali, aby v nej podľa Tóry aj vzrastali. Niečo podobné sa používa v starom zákone, keď sa berie podobenstvo láske muža a ženy. Hej. Častokrát Boh sa situuje do tej roviny muža, ktorý kráča pustinou, vidí skrvavené dieťa po pôrode odhodené, ako to dievčatko zoberie, umie, chráni, rozvíja, mladá krásna deva, pána z nej vzrastá, ako ju ľúbi a potom i tá dráma, podobne ako vo vojnici, keď ona inými cestami kráča, chodník šlapať začína, aj napriek tej biede a zlobe, ktorú konala, Boh ju nezavrhol, Boh jej odpúšťa. V tej vinici sa vráťme späť. Teda Boh koná a buduje túto vinicu a ten Izrael je pozvaný, aby ako ten vinič zrastal a tie plné hroznové strapce, aby aj prinášal. List, ktorý je tu uložený, tak tam ten strapec má byť aj potom pritlačený, aby ten Boží mok ich nového života skutkov Tóry, živej viery a dobra, aby z ich života aj vytekal. No a na toto reaguje pán. Vlastne od Boha všetko dostali, aby oni týmto spôsobom tie plné strápce hrozná mali. Aby ten Boží Boh z nich vytekal, aby dokázali žiť a konať to, čo mu ich pán pozýva. A predsa toto dielo zhumpľovali. Tú vinicu porozbíjali, poničili a tak Boh im hovorí, dávam ruky preč. Nechcite, aby som ja pri vás stál. Vašu neprávosť, vašu zlobu vám požehnával a v tom, čo zle robíte, aby som vám pomáhal. Chápanie tohto je dvojaké. Tá jedna rovina, to je pohľad na Boží trest. Boh, ktorý zrúca. Múry tejto vinice nechajú zhumpľovať, voda, to všetko sa zatrhne, žiaden dážď tam nebude a Boh poničí túto vinicu, ktorú predtým vybudoval. To, že toto vnímanie nie je pravdivé, vidíme i z kontextu Izaiáša, ale i z celých z tých starozákonných dejín, ktoré vrcholia príchodom Mesiáša. Ako Ježiš opisuje túto vinicu. Mnohokrát znova a znova niekoho ako Izaiáš im Pán Boh poslal. Teda nie, že ich už tedy za Izaiáša zničil, palicu nad nimi zlomil a ich odpísal, ale on hovorí, toto nebude požehnané. Ja som tú vinicu vybudoval, vytvoril, vás do nej zasadil. Ja vás neničím, len nebudem vám požehnávať vašu biedu, ale predsa mi na vás záleží tým miláčkom som, ktorý znova a znova pošle niekoho, to vás bude volať, aby ste obnovili ten zoschnutý vinič, aby ste predsa len ten plný hroznový strapec aj zarodili. Takže v tomto slova zmysle je tu predložené, ako napriek storočiami Boh znova a znova sa snaží a ponúka im, aby tú vinicu obnovili a aby to dokázali. No a všetko to vrcholí v Mesiášovi, keď Boh vlastného syna posiela, keď tie ostatné riešenia nestačia a je tu treba niekto väčší. Než tá vyprahnutosť vinice, než bieda človeka, než ľudská zloba, než hriech ako taký. Takže prichádza syn pána z tejto vinice, aby on svojim pôsobením túto vinicu zachránil. No a tam sa napĺňa tá skutočná dráma, že k tej slabosti ľudí, ktorí nie sú schopní zarodiť, priniesť to, ten plný hroznový strapec a ten muž aj vytvoriť, tak tu sa odmieta i ten, ktorý im dá moc tú, ktorý má tú moc, že im to dokáže zariadiť. Že im dokáže pomôcť, aby oni to vedeli spraviť. Aby zarodili. Aby svoju vlastnú slabosť prekročili. Aby s hriechom zápasili. Aby to dobro dokázali. No a na to reaguje pán. Práve na toto. Nie len ľudská slabosť ako taká. Každý jeden človek tejto zeme ju má. A na to odmietnutie Božieho riešenia a záchrany tejto vinice vám sa Božie kráľovstvo vezme. A dá sa národu, ktorý bude ovocie prinášať, úrodu prinášať. Už teda tá vinica sa netvorí tým, z akých bedier pochádzam, aká krv vo mne koluje, či obriezku na tele mám. A na základe abrahamovskej viery, kde ten duchovný Izrael sa tvorí skrze tých, ktorí v toho syna prichádzajúceho uverili, ktorí z jeho smrti svoj život obnovili, ktorí chcú, aby im nový život dal. Aby boli tým viničom, ktorý zarodí a úrodu tú skutočnú a pravú Božiu prináša. Takže až do tejto miery to všetko smeruje k tomu novozákonnému ľudu. K tomu vnímaniu, že sme tým darom Božím súčasťou Božej vinice. Tejto vinici, aby sme vďaka tomu dielu Syna Božieho aj my dokázali si uvedomiť, že všetko od Boha máme, aby sme prinášali úrodu. Aby tie strapce boli plné. Aby tie strapce boli zdravé. Aby do lisu, keď budú vložené, keď zomrieme, tak alúzia knihy Zjavenia, to, čo bolo vytlačené z našich strapcov, bol ten Boží mušt. Ovocia nášho života, vďaka ktorému nám Boh brány neba otvára. A vlieva tento mušt do Božích sudov, do daru večného života. Nejde mi teraz o happy end. Ale ide mi trošku o to zrkadlo, ktoré bolo nastavené začias Izaiáša, začias Ježiša, ako Sväté písmo nastavuje to zrkadlo i nám. A tu sa vo viacerých rovinách pýta pán, že ak táto Božia vinica naprieč celým svetom sa rozkladá, do akej miery si dokážeme túto vinicu chrániť, rozvíjať a napĺňať. To prvé, čo mi môžete povedať, to nie je o mne ako tom viniči, ale to je o tom správcovi tej vinice. Prenáhľajú vinohradníkom a Ježiš hovorí veľkňazom a starším ľuďom. Takže ak to Sväté písmo niekomu hovorí, nech sa ozve pápežovi, biskupom a kňazom. Ja som z oblika. Povie človek, ktorý vo viere je súčasťou tejto Božej vinice. Áno, je to jeden z tých dôležitých rozmerov tohto evanjelia, kde toto evanjelium sa bytostne dotýka tých, ktorým účasť Ježiš dal na svojej vykupiteľskej moci. Na moci veľkňanskej služby skrze apoštolov, ich nástupcov a ich spolupracovníkov. Aby z moci Kristovho odpustenia, spýtomnenia obety kríža a darov ducha túto vinicu aj budovali. Tamto zrkadlo sa im dáva. A pán sa ich bude znova a znova pýtať, aj v priebehu života pýta, ale za seba hovorím aj mňa ako kňaza, do akej miery, ak to poslanie, konkrétne tú službu som dostal, dokážem sa snažiť starať o tú Božiu vinicu, ktorá mi je zverená. Človek by si povedal, že každý jeden človek, každý kňaz, každý biskup, každý pápež len môže hlavu skloniť a povedať, sorry Bože, ja na to nemám. Ja som človek hriešný a slabý. Ale všimnite si to druhé čítanie, čo sme počuli. Pavol končí to, čo píše Filipanom slovami: robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Ako vysoko rúbe. Nikdy v živote by som si nedovolil povedať, že robte to, čo vidíte na mne. Na to sa necítim. Že by som takým nejakým spôsobom svätým dokázal pôsobiť. Prečo Pavol takéto niečo si trúfa, keď na inom mieste vidíme, ako on veľmi reálne o sebe píše a pomaly najviac v celom svete, v celom evanjeliu, teda v celom svetom písme, na seba brízga. Som hriešny taký, onaký, cirkev som prenasledoval, zle som konal a tak ďalej. Sám vyjadruje tu svoju búrlivosť, veci, ktoré nezvládal. To všetko, čo v ňom sa ozývalo a v ňom pracovalo. Tu nejde o to, že Pavol to píše ako geroj Boží, dokonalý svätý z neba, ktorému sa majú kláňať. Ale ako človek, ktorý naplno sa evanjeliu oddal, na život a na smrť koná v tej službe všetko toho, čo od neho chce Pán a sa snaží tej otvornosti pre Boha do plnosti tej služby dorastať. Takže nie, či som svätý a dokonalý, ale či som na ceste, kde som naplno Ježišovi áno povedal pre tú službu, ku ktorej ma povolal, snažím sa s hriechom zápasiť, to Božie naplňať a slúžiť tým, čo mi Kristus dal, aby som pre druhých svojej službe používal. No a to je teda tá veľká výzva pre naozaj všetkých v tom rozmere sviatostného kňazstva, aby takýmto spôsobom sa snažili byť tými dobrými správcami a vinohradníkmi v Božej vinici. Avšak sme pokrstení? Sme. To už nie je starozákonný prorok, alebo veľkňaz, alebo kráľ, ktorý one man show, jeden, ktorý tu stojí a v mene Boha pre druhých koná. Ak účasť na Kristovi ako jeho bratia a sestry máme, máme účasť skrze krst na prorockom, kráľovskom a kňazskom poslaní Ježiša Krista. Každý jeden z nás. A tak sme nielen viničom, ale aj vinohradníkom sa stávame. Každý z nás sa stáva aj tým vinohradníkom Božej vinici a každý z nás má tú zodpovednosť. Nie to, čože ten farár, ako sa o mňa stará, ten biskup, čo hovorí, či mu na mne záleží, alebo v paži ma má. A čo ten pápež tam niekde píše alebo stvára. Ne, nič také. Ale pohľad na seba, do akej miery to, čím oni mi slúžia, ja dokážem použiť na to, aby som ako dobrý vinohradník to uchopil a dokázal ten vinič aj spracovávať. Ošetrovať, rozvíjať, chrániť a napláňať. No a ak teda i každý z nás má tú zodpovednosť za seba a na každom z nás záleží, či naozaj takéto niečo sa koná, ponajprv tým základom, tou prvou vinicou, tým prvým viničom je moja duša. Darmo budem druhým hovoriť, čo máš, nemáš, tak či onak sa o teba starať. Ak svoju dušu budem humpľovať a svoj život rozbíjať. Aj budem zle svedčiť, alebo pohoršovať, aj nebudem nástrojom Božím, aj budem vlastné veci predkladať a nie to Božie. To sa nedá. Takže ponajprv som vinohradníkom svojej duše. Ako sa starám o ten vinič. Ako ho čistím, chránim, ošetrujem, orezávam. Ako ho zavlažujem Božou milosťou a by som dokázal potom ten plný strapec skutkov evanjelia aj prinášať. No ak sa o toto snažím, potom zároveň som aj a mám byť vinohradníkom aj tých, ktorí sú okolo mňa. Či už tí, čo sú mi zverení, tých blízkych vzťahov okolo mňa, alebo spoločenstvo cirkvi. Ako sa snažím byť tým vinohradníkom Božím pre dobro Kristovho tajomného tela, ktorým je cirkev. Ako sa za druhých modlím, ako im žehnám, ako im pomáham, ako sa za nich obetujem, ako im odpúšťam. Ako viem i to slovo pravdy s láskou povedať v kontexte hriechu alebo neprávosti, ktoré sa iný dopúšťa. Ako o tie Božie veci zápasím. Takže to evanjelium sa teda týka každého z nás. Ten vinohradnícky rozmer je o každom z nás. No, aké nástroje použiť? Ja teraz chvíľu začnem vypráviať po našem, keďže ze Skalice pochádzam a máme tam vinohrad a teda ve vinohrade som strávil celú mladosť. Hej, takže tam sme naozaj s rodičmi, starými rodičmi a s bratmi, tam sme si riadne mákli. A pre mňa je úplne samozrejme, keď tie skalické búdy zoberiem, tie vinohrady jeden vedľa druhého, takže v každej tej búde čo nájdem. V každej viem, že určite nájdem, okrem x iných vecí, čo tam ľudia majú, tie základné vinohradnícke nástroje, bez ktorých si nepomôžu. Základné vinohradnícke nástroje, bez ktorých nie je možné, aby ten vinič ošetrovali, aby sa oň starali, aby ho uchránili, aby ho potom spracovali. No a ak teda mám byť tým vinohradníkom Božím, tak nie je možné pracovať na tej vinici i svojej, i druhej, ak tieto nástroje nemám. Duchovne sa to nedá. To nie je možné, aby som dokázal, ak tie nástroje nemám. A tie duchové nástroje sú mi od Boha skrze cirkev dané. Do akej miery osobný vzťah voči Bohu rozvíjam, Božím slovom sa posvedzujem, do akej miery dokážem hriech Bohu o sviatosti zmierenia odovzdať, ako prijímam dary Božej milosti, ako s ňou spolupracujem, ako v tom mene Božom konám a skrze to konanie aj sa posvedzujem, ako svoj kríž Kristovým spájam, skrze Kristov obetujem. Takže nástroje, ktoré ak odmietnem, že moja vinica to nepotrebuje, ja som vinohradník, ktorý to inak spraví, nedokážem to. A moja vinica bude chradnúť. A ten strápec bude zosknutý, bude chorý, bude špinavý, bude prázdny. Ešte jedna vec tam treba. Niekto, kto ma to naučí. Kto mi to ukáže, ako sa to dá. Keď som ako malý chalán do tej vinice prišiel, keď nás tam rodičia privádzali, najprv sme sa tam hrali v tých vinohradoch, hej. Ale potom postupne do tej práce, ako nás zapájali, tak starí rodičia i rodičia nás učili, ako tie vyplevky robiť, ako vinohrad striekať, ako to, či ono opracovať, ako čo treba ošetriť na tom konkrétnom koreni toho viniča. Postupne nás to naučili. A teraz bratia, popri tom, ako majú svoje zamestnania, tak znova sa tam vracajú a v tomto rodičovskom pokračujú a sami to robia. A o chvíľku to budú učiť svoje deti. Teda aj my sa to máme od niekoho naučiť. Samozrejme, v tom kontexte cirkvi, katechizmu a tak ďalej, tie nástroje poznáme, alebo ten učiteľský úrad poznáme. Ale ide mi o ten duchovný rozmer, kde sa do tohto ponárame. Aby sme to na to nazerali vierou a zároveň aj ochutnali, že na to máme, že to dokážeme, že sa to darí. Z tých mnohých by som možno len jeden, ten učiteľský rozmer, spomenul. A to je práve oktobrový rozmer, modlitba posvetného ruženca, ktorú sa modlíme i pred každou večernou svätou omšou v tomto kostole. Je to pozvanie Panny Márie, aby v tej mariánskej špiritualite, v tej modlitbe, kde rozjímame nad tajomstvami spásy, v optike Panny Márie, aby sme sa to učili a dokázali. A ak teda i toto dokážeme použiť, že v tej modernosti sa i v tej mariánskej úcte pokoriť a ponoriť sa do tej, i napríklad i tejto modlitby, tak sa nemusíme báť, že by sme to nedokázali. Tam už pôsobí Božia milosť, ochrana Panny Márie i to rozjímanie tajomstiev ruženca, kde človek sa postupne ponára do toho nasledovania Ježiša Krista. Do tej schopnosti tak na tom viniči pracovať, aby tie strapce prichádzali. Aby postupne sa bobule naplňali, aby až príde ten čas, že do lisu Božieho budeme vložení, to, čo z neho bude vytekať, do Božích súdov bude uložené a budeme spasení. Amen.